Je peux dire aujourd'hui que nous sommes à
Burkina Faso ka flanche fanga ɲɛma Capitaine Ibrahim Traoré ale ye jaabilew di kunnafonidilaw ka ɲininkali la Faso ka jabaraniso baara. Capitaine Ibrahim Traoré ko ko sisan kɛlɛ kɔni daduna ni bingani walikɛlaw ye, ko nga a b'a daminɛ maa nali
opérationnelle et surtout logistique vont monter. Et il faut éviter d'accuser.
Kata kasare wali mikara karma ka dugudina no kara sabuye ka dugulen basa nyona keme ani bisawani woro bona bonina. Ibrahim Traoré ko ma kana jara kila masika uka konolike kasige sigali uka kojabi kono folo sabula bingani wali kala usa surura suka fenu do kata chenike fini tsugu tora
défavorable. Il passe souvent par ces actions là. Ça marche très bien. Aujourd'hui, je peux dire que ça marche très très bien.
Na badin atiga din yoma ani finitike kumbembe meme Burkina Faso ani Mali che. Flanche fanga nyema Capitaine Ibrahim Traoré ko okonu bewe kera nyanama. Anugo be sigasigali kuna folo falni Mali. Botamani ko Mali ka pankuru be sigana u lafia be en fait. No bi barala sans fait. Mami ko dia u bi shoko o fei. Akera inafo nin jamana flan kera jamana kelene. En bebe nin jugu kelene.
C'est le même ennemi qui bouge entre nous deux, donc ça se passe très bien.
Captain Ibrahim Traoré ka jabilu kunche kafo ko abada Burkina Faso tna si kafo ke ni jekulu mara mafentikuye wali makase ka kuma nyoro yanke ni mafala nye komino mi fara marfa bla u ka marfa bla faso bna fere yala kasika uludo manyo onchema ni chwe ka de Traoré kuma kanye kabo wa dugu Burkina Faso.